Bizialde honetan, jolasak eukial dau bere garrantzia be bai. Aurrekin gabizenean eta guraso moduan eukial du erronka bat jolasan aurrean be bai. Honetan zitu egiteko jolasan adituan itxaso pagoan gana joan goaz, bera guraso puntu zuko oiko kolaboratzaile bat da, eta da hortan ibiltzen da urtean zehar. Jolasak gora, jolasak bera, hogeta proiektuaren baitan. Hau, itxaso, atzalde hon?
Arratzalde hon.
Bueno, itxaso, itxialdi zaren ez zube bai, suplatzen dut?
Bai, dana moruan. Hementxe, etxian kieto.
Olgeta ba, zerbitzua itxita, arrasateko denda itxita eukiko duzu.
Hori da.
Baina Olgeta ez da hogeldi. Itxaso ez da hogeldi bentzat.
Ba, ez. Ba, guzti hau, ba, aurre ikusten gauenien, ba, bueno, ba, zagitxez, ba, itxialdi izen aurreko egunien ero, ja, erabaki goen den dia zerretia, ez aukola zenturik, eta aurreko usten gabe, ba, itorreko zela konfinamentua, eta itxiaz bat, ba, pentsan, bueno, eta niko zerringot, ez? Hau da, den dia itxiki dauke, tenda fiziko itxiki dauke, baina zerringot. Eta bat, segiruan etorri jate burde, izan, bueno, konfinamentuan, egon gogaien egun honetarako, ba, ez dakit, bitakora estilokoren bat sortzea gure sare sozialetan, baina eraberian, ba, izo pentsau ganoen, ba, bueno, ba, telegrameko kanal bat sortzea, ba, jolaserako proposamen, ideia, gonbidapen desberdinak emuteko hartzia gure da guen handako. Jolas proposamenak, ba, ume, gazte, heldu, okurrute jaten handako. Moment, o sea, egunetik egunean aielako apurtxoa planifikoaz, baina okurrute jaten handako.
Itxasok Olgetako Telegram kanalian proposamenak egiten du itzen ditu goizero goizero eta jolasa oinarri. Esan duzu edo zeinendako jolasa proposatzen dituzula adintarte ezberdinendako, ezta?
Bai, bai, ze azkenean etxean, bueno, bakoitzak okuko dago, etxe bakoitzan dagoen realidadia dago, baina, posta genin eretik nabek bai apurtxo bat berbaitzen, ez? Ba, ikusten dut, hori adintzez horren ditako pertsonak egon leikezela etxien, eta ez dakitzez, ba, oikoa da beti jolasa aurren ganako, edo jolasaren begira da aurren ganan zentretzea, baina, uste dut, adibidez, ba, importantzia dela, bai, ba, familixean, ez dakit, belaunaldi desberdinak baldin badokoz, ba, ez, iru belaunaldi baldin bagaz, ba, irugarren belaunaldi horretako pertsonekin be, oza, jolasak uste dut importantzia hondi xaukola, geuretako, bai, ez, guretako itxialdi honetan momentu askotan, ez dakit, eskape bat izan daiteke bai, ez dakit, partidatxoa botatia eta fregoa jokaketia, ez dakit, adibide simple bada, baina, bueno, beste itxura bat emototan momentu baten eguneko zeregin horrei.
Igual, askotan kexatzen gaz, egunerokotasunean ez dugula jolasteko denborarik. Igual, alde positiboa topatze aldera, itxialdi honek, konfinamentu honek beuki aldau alde positiboa, eta jolasari, azkenean denbora bat eskeni.
Ba, gure beste denporia dauko, ba, umien kasuan, gure beste denpora dauki jolasteko, baldin eta espaldin badaia adin konkretu batetik aurrera, ez? Ba, eskolako lanekin eta zereginekin, ba, zar, batzuk bada bitor itxota, ez? Hori beba dago alde batetik, ez? Beste alde batetik, aurre hezkuntzako adinien da zen umien kasuen, jolasa da ikaskuntza, norberan ikaskuntzan, oinarrizko tresna, orduan, jolasteko eten gure besteko denporia dauki, eta gure kasuan, helduan kasuan, espaldimagat, tele lan horrekin edo bestelako zer eginekin, itota, ze, oda, bazkaldu inbida, bazkaixa prestatu behar da, errekauak inbidie, etxia garbitu bida, da, eguneroko etxeko lan horrek, ondo organizau ezkero da non artian, ba, badauko bai, gure buruari jolasteko denporia eskaintzeko tartia momentu honetan.
No, dauku denbora, dauku espazioa, bakoitzak bere espazioa, bere etxia, jolasera konparatzen
Bakoitza
bat nau,
daukona, bai.
daukonekin. Adibidez, itxaso, gaurko proposamena, zein izen da gaur goizian botazun proposamena?
Arrapetan oso
Bai.
ondan, gaur goxien eta sakortan ze proposatu dut ebe, egunetan agero nabielako bueltaka. A ber, akordeon, gaur adibidez pelikula zerrenda bat gomendatu dut, Euskal Enkondiz, bueno, nikin jako pelikula zerrenda bat, baina badakitxe Euskal Enkondizen badauela deskargatzeko eta euskaraz dauzela, eta gero jolas proposamen bat, ba, txeginen dako jolas proposamenen batero bazan, baina, bueno, adibidez, atzokue bazan, atzo igo nauen aurreko astien preparautako ies gela, edo escape room bat, diseinau nago lanik hemen ba, denporia sobran naukela, eta zena, bueno, zerrenko, venga, ba, nimo kona zagoitzen, baina proposamen desberdin edaz, inkluso, ogisa itxie, familixan, momentu baten jolas bat izan leikena, edo, eta ez dakit etxien sofa inguru laberinto bat montetien mugimenturako.
Oso kontu ezberdinak egintzat ezberdinetarako, baina betiko jolasak igual berreskuratzeko aukera politia izan alda ez. Eta ipatu zuna, escape rooma igual oin azkenengo urte hauetan modan dagoena, baina ginkana bat, altxorraren bila bat aurrekin batean antolatzea aukera politia izan
Ba,
alda.
mundiala, mundiala. Igual, zango dut, eskibar manten altxorraren bilan artean, zoz berdintasun gutxi da, ez baten, sortzerako orduan niri paseu jaten, momentu baten zena, honek altxorren eitzura bat gehiago dauko, edo ez diana, baina, bueno, altxorren bila bat itxe da, mundiala izleke. Guk egitxerran be, aprobetxau du bai, etxin gauken errekursu askori, hau takentzeko, ez dakitxez, bakarta barajie, presente dau maixen. Domino zar bat be, atara indio, palillo txino batu geunken orti zierbe, hortxe dau. Jo bena kajatxo bat berreskuratu, da, una, kajatxo bat antolatu berreskuratutako mai jolas eta jokuekin. Adin hortako umiek baditzalako, mun bueltan. Gisa da etxe bakoitzan oso realidade diferentik da zela. Umien adinek izti iguelak, ero jolaserako prestazen pertsonen adinek izti iguelak, biharrak izti iguelak, matei xalak izti izango berdinak, baina bakoitzak daukonetik, bastakit, daukon horrei be, beste erabilera ludiko bat emun aldo, eta bastakit, aurrekoan rekupero nabene, etxen auken katalejo bat, monokular bat, eta pentsen, jo, ba, honepe jolasteko aukeri emutezko. Ba, guazen hori aprobetxetan, bebai, ez?
Bai, eta etxetako lehiotatik begira egoteko bai.
Bai.
Askotan, askotan ez lako entretenimentu politia izan aldan hori, ez? Aurrekin batera jarri lehioan eta horri begira egotea.
Bai,
Horren
eta
lehetik
gainera
jokatzen
oso importantia da, momentu honetan, ez, denpora asko gabiltzen dian pantailetara begira, beti gertuko biztak ingabiz, ostra, urrunekoak behar dugu landu, ze bestela, bueno, landu edo, behar dugu praktikan jarri, ezke bestela mamotin gozakuz begixen, bai, momentu hortan, gordan, eta gitz, bai, pentsetako gauz asko, momentu asko gauko boin, talako gauzak egiteko.
Bueno, ba, horrekin gelitzuko da, aukera moduan bizitze bai, ba, egonaldi hau, gure etxietan egin behar dugun egonaldi hau, ba, jolasari ba, bere garrantzia emateko eta jolasa berreskuratzeko gure bizitzetan, askotan
Bai.
lagatzen alde batera eta.
Bai, igual, ba, askotan bebai behar duguna da, egiten ustea, ez? Hau da, igual, etxean baldin badauko aukeria espazio bat prestatzeko utzik, bueno, utzik edo kakotxartian, librau baldin badik espazio bat aurrek batez bez, egiten usteko, ba, mundiala, ez? Gure gambe, bada dauko bila nahikoa presiño egoera honekin, gure gambe, ez da nahi presiño gehiabarea gotu, ez? Ideia, proposamenak egin behar horrekin. Baina, egiten usteko, behitu espazio bat atontzen baldin badugu, Nekua da, bueno, asko da.
Bai, ze askotan, ez dakite, sensazio bai, emoten da bela izan bergazela gurasoak bai, egun guztien zehar animatzaile,
ez? Ez gara monitoreak, ez. Orduan...
Jolazten utzi, jolazteko denbora utzi, eta jolazteko espazioa, eta zaretik ez nizien behin jolaztu bera egin batera.
Hori da, eta guretako betartitxo bat onartzen jolazteko, ondo daude, baina, bueno, beste makina atxo bat zere eginaz, gure presentzia behor baldin badago askotan nahiku da, ba, ez dakitxe, baina hemen bai pasau da, etxeko lanak eta jolasak ez da begurein beste leku batzutan. Gure dauein, eguneroko bizixe dagoen leku, sukaldien, salan, ez? Ba, igual orduan, gure presentzia hor baldin bada, beste zeregin batzuk egiten baldin bada gauzu bai, ez dakit sukar, afaixo peparetan baldin bada bit, baina eurak presentzia hori nabaritzen baldin bada, pues nikua, bai, edo ta hori ez, momentu batzuk hartu eta eurak jolastu. Gogua baldin badauko, Bino erdiertu barik.
Hori da. Oso ondo itxaso, ba, eusen, asko jolastu konfinamentu honetan, eta,
bai, bardin.
Eta animo.
Bardin, animo zui eta animo beste da noi, bai.
Venga, mi esker eta ondo segi, agur.
Bardin ondo ondo izutzuko bai.
eta coronavirus, eta konfinamendu, eta etxeko izialdi garai honetan, nahi dugu joatea gure oiko kolaboratzeilean gana, eta beraik ematea ausnartzen zauznaz eta ezberdinak egitera. Zai, kasu honetan, gauz honetan, nahi alkortaren gana jo dugu, soletik mundura da, ingo du salto. Nahia, azalde hon.
Kaixo.
Zan moduz?
Ondo, hemen txe, etxetik etxera, beste modu batera, ez?
Bai, bai, nik zotan danon moldatzen poliki-poliki.
Hori da, hori da.
Nahi alkorta eta saletik munduratik ibiltzeza Euskal Herriko txoko ezberdinetan, tailerrak itzaldiak ematen. Suposatzen dut, saletik mundurako dinamika aldatu dela, alarma egoerak ematera.
Bai, bai, lehen ere aritzen nintzen online, baina orain dena da online, ez? Uh-huh. Eta horregokitzapen horretan. Jende gehienak oso ondo hartu du, baina egia da aurrez aurrekoak dauzkan gauza on batzuk galdu egiten direla, ez? Uh-huh. Batez ere kezkatuta aholkularitza pertsonalizatuekin. Azkenean edoskitze aholkularitzak izaten dira etxez etxeko, ez? Gertukotasun hori behar duten zerbitutako bat eta orain ari dira iristen ba emakume asko galduta, ambulategitako taldeak ez dauzkate, emaginak ere askotan ez daude eskuragarri, eta orduan, apur bat horrekin kezkatuta, baina, bueno, ari gara, pantailaren bestaldetik ere aldan guztia egiten behintzat, poliki-poliki.
Uh-huh. Aholkularitza be, online egiten zabi, zero behintzat hortan saiatzen, ez?
Bai, bai, aurretik ere egiten nuen, baina, uh-huh, baina orain hori kasu berriak eta egoera berriak eta,
bai, claro,
eta estresa handia batez ere etxe gehienetan. Hori da somatzen dena, estresa.
Bueno, zaretik mundura egitasmoan baitan, aipatu duzu ez, ba, urdu naldi erditze eta erditze ostea den momentuak, bizipenak laguntzen dituzu ez. Zela dago egoera momentu honetan, koronavirusari dago kisonez, zela bizi behar da urdu naldia, zela aholku moten dira urdu naldirako, egoera honetan?
Badagoena da pixka bat kaosa. Azken batean garai oso berezitua da, urdunaldia eta koronavirusa virus berria da, orduan ez dago ikerketa zurrunik, ez da, ezin da egon, ez? Ukitzeko emaita zurrunik gomendio zehatzak emateko. Orain arte behintzat, frogatu dena da, orain arte hirugarren hiruhilabetean gaixotu diren amek ez dituztela aurrak kutsatu. Ez jaio eta berehala, ez da aurdunaldian bertan ere beraz. Talde hortatik, lasaitasun mezuak emanez, gogoraraziz, ezin dela ezer ehuneko ehunean ziurtatu, ze oraindik hori oso emakume gutxi zorionez gaixotu dira ordun, baina dagoena somatzen dena azkenean beldurra eta pixka bat abandonoa, ez? Ze sistemak bertan bera utzi ditu hainbat eta hainbat talde, hainbat eta hainbat konsulta, eta topatzen ari naizena da, jendea idazten ari dena, gaur analisi batuk egin behar nituen, eta ez diote utzi anbulategira sartzen, ez? Eta zer egin behar dut, eta hor pixkat kaos hori, beste modu batera bizi da hor duntza ganea, beste beldur batu daude, eta haber kudeaketarekin egunak aurrera joan ala, asmatzen duten hobeto osasun zerbitzuetatik, beldurra badago, ezin egon handia dago eta hortxe ari gara aletxoa jarri nahian, baina egoera konplexua da bai.
Egoera konplexua hortu naldea idago kisonez, erditzei idago kisonez, gara honetan duai erditzake eman dia. Argazke betara beharko bagenu egoera honena, nahia?
Ba, horrere ez ber argirik esan. Badakiguna da, ospitale batzuetan, momentu honetan ez direla erditzak hartatzen, lehen hartatzen ziren bezala, eta deribatzen ari direla posible diren kasuak, adibidez, Arrasaten, behintzat, egun hauetan ez diren ari erditzeak hartatzen, Zumarragara bideratzen ari ziren, uh-huh. Ofizialki ez da ezer komunikatu, eta orduan ezin da ehuneko dunean esan, gomendioa da, erditzera joan aurretik deitzea ospitalera, eta bertzer esatzen dituten, denbora ematen badizu, baina hor beste kontu bada, claro, estresak kortisola igotzen du eta ez dio oksitozinari bidea egiten eta orduan erditze asko ez dira ari arrankatzen, ez? Nolabait erditzen jartzeko behar dugu ongi sentitu, behar dugu oksitozin altua uki eta orduan indukzioak areagotzeko beldurra edo edo interbentzioak areagotuko diren beldurra ere badago. Gero, alde ona ere bai, ari direna da, adik eta azkarren altak ematen, emakumea eta umea ondo daudenean, eta horrek ere, ba, bueno, badu bere alde ona, ondo balima daude, etxean hobeto egongo dira, seguru egongo dira, baina, ba, hori, ba, emakumeek beldurrarekin ezin dute erditu, eta hor bai asmatu behar da beste modu batera kudeatzen, ze bestela, ba, interbentzio tasa oso altuak eukiko ditugu, eta horrek ondorio oso larriak dauzka aurraren damaren osasunean, eta zortxe, dantza horretan.
Erditze ostea aipatu duzu ba, etxeratzeak aurreratu diela, ez da? Gero eta alik eta denbora gutxien egiten da ospitalean.
Bai, hori da. Ama eta aurra ondo baldin badaude, lehen ere ospitale batzuek bazuten protokolo hori ez, 24 dutena gonbidatzearena joatearena, baina orain ja ba, orokortzen ari den zerbait da, ez baldin bada interbentziorik egon, edo ama eta aurra nahiko ondo baldin badaude, bintzat etxera bidaltzen ari dira, geroz eta denbora gutxiago egoteko ospitalean, arrisku hori gutxitzeko, bisitak ere mugatuak daude, bakarrik bikotekidea sartu daiteke bikotekidea dagoen kasuan, edo bestela pertsona bakarra, orduan, bai, egoera aldatu da eta daukat sensazioa gizartearen parte importante izate izanagatik ere pixka bat ahantzita dagoela, ez? Ez zaiola ematen garrantzia emakume hauei aurrun dauden edo erditzera da zenei informazioa argi bideratzearena. Ez lego que soberan, osasun zerbitzuetatik, ba, emagin bakoitzak bere konsultatik pasatzen diren aurrun daudenei guztiei deitzea eta galdetzea zer moduz zaude. Ze horrekin bakarri ja asko lasaituko lirake eta ematen duenez ez dira ari egiten edo ez dira iristen guztietara mintzat.
Aipatu izan da askotan, igual erditze ostean, ba, bai amak, bai familiak egon aldira bakarrik, holako egoera baten, holako ba, alarma egoera baten, ondikan eta egoera hau ba, bortitzegoa izan alda, ez? Bakarrik sentitzeko
Bai.
arriskua handitzen da.
Bai, zen bakarrik egongo dira, bakarrik fizikoki, ezin delako bisitarik egin, eta asko, batez ere emakumeak bakarrik, ama bakarrak direnak eta bakarrik daude, bakarrik, eta horrek esan nahi du, erditze osteko hormona jario guzti horrekin, egin behar duzula etxeko guztia, ez daukazula babesik, eta apur bat galduta, ez? Erditze ostean behar duzuna da, bai, akompainamendu egokia, ez? Molestatuko ez dizun pertsonari, baina pertsona bat esango dizuna lasai hemen nago eta dena ondo joango da. Eta orain oso oso gutxi dira aukera horiek. Batez ere ez bakarrik erditu berri dena ez dagoelako ondo, agian kasu askotan egongo da ondo, baina beste jendarte guztia ere oso urduri dagoelako eta orduan mundu guztia dauka nolabaiteko presa, ez? Paradoxikoa baldin bada ere, orain denbora gehiago daukagun momentuan, dena egiteko presa daukagu, eta horrek ba, ez du sortzen giro hori, ez? Egoki, akompainatzeko giro hori. Ezinbestekoa da, erditu berri denarekin egongo den pertsona horrek, kontzientzia handia aukitzea, erditu berri denak hormona jario eta emozio jario izugarria daukala, eta behar duena dela, alboan ondoan egongo den pertsona bat epaitu gabe, eta hori oso zaila da.
Talako goran zailagoa. Bueno, egin du errepaso bat naia, haurdunaldia, erbizteak eta erbizte ondoren goaz. Gero, ba, zaletik mundura dugu bai, irakurri dugu, ba, zure hausanketa ezberdinak ez, eta nire gure ba, entzuleekin edo irakurlekin konpartidu. Guraso moduan, olako itxi aldi bate, olako konfundu batek, erronkak ba, jartzen esku ba, eguneroko mailan, ez? Erronka berriak.
Bai, ezinbestean, baina nik gonbidatu nahi ditut entzuleak bizitzera aukera bat bezala, erronka bat bezala beharrean, ez? Ze oso gutxitan daukagu aukera benetan etxekoekin egotekoa, egon, orain bai egoera behartua da eta derrigortua da, baina badaude gozatzeko mila aukera, badaude elkarrekin egin ditzakegun gauza asko, eta kasu askotan ziur nago elkarre ezagutzen hasteko momentua ere badela, ez? Batez ere ja aurrak pixka bat handiagoak dituzten familietan eta egunerokoak ba eskola, extraeskolarrak, lana eta bar jaten duenean denbora guztia ba askotan etxe askotan da etxeko lanak egin afaldu eta ohera, ez? Orduan orain elkarrekin egotea izugarrizko aukera da. noski horrek dakarrela, ba, norberaren izpilu aurrean jartza ere bai. Nola ari naiz ni, zer transmititzen ari naiz, eta zer gertatzen ari zaino du, eh? Baina bain, aukera polita da.
Aukera moduan beraz, bizi aldugu, bai, hau, kudaztasunetik, ero, ba, gure konbibentzian, eh? Maia,
ba, ikustaz bai.
Azkenengo galdera bat, eta irakurri izan dugu, ba, horrez berdinetatik, kritika moduan bai, ez? Ba, alarma egoera honetan neurriak hartzeak orduan aurrak alde batera lagadiela eta aurren beharrak ez dira kontutan hartu. Zela bizi duzuk ba, egoera hau?
Jo, ba, niretzat oso egoera kontraesankorra da, eh? Agian, ez naiz politikoki zuzena izango eta agian entzule asko dira nirekin ados egongo, eh? Nik ulertzen dut hausnarketa aurrek kalera atera behar dutela, eta mugimendua behar dutela, eta erabat bat egiten dut horrekin, ze aurrek mugimendurik gabe sufritu egiten dute, baina askotan, iruditzen zait, helduaren beharretik egiten dugula kexa hori, eh? Ze aurrak, bai, energia gehiago dauka, baina askotan heldua da behar duena aurrak energia hori kanpoan azka dezan eta ez etxean. Orduan, babes neurri gaixa, ni erabat nago konfinamendu totala behar dugula, lan guztia gelditu barko lirakila ezinbestekoak benetan diren horiek ezik. Eta horren alde egon, eta aurrak kalera ateratzearen alde egoteak kontrasankorra iruditzen zait momentu batzuetan. Oso oso zaila iruditzen zait dalako, benetan aurrak kalera ateratzeko baimena ematen bada, ekidingo ote ditugun benetan harreman sozialak. Aurrak bere lagun bat aurkitzen badu ondoko plazan, korrika beraren gana joango da, eta ni bere atzeti joango naiz, eta bere gura sekinitu egingo dut, eta orduan puskatu egingo dugu hori. Oso oso zaila iruditzen zait, kudeatzea benetan aurrak kalera ateratzeko eskubide hori, eta konfinamendu totala jendartaren babes osorako, ez? Orduan hor, nire zarantza dauzkat. Gero egia da, diotenez behintzak, virusak eraso gutxiago egiten diela aurrei, baina aurrak transmisore handiak direla, eta orduan agian, nik kalera ateratzen dut nire aurra eta azkenan nik bukatzen dut gaixorik eta aurrak zaindu behar nau ni. Eta hor ere sar gaitezke korapilo zaietan. Iruditzen zait, kudeak eta gobernuen aldetik oso oso zaila dela momentu honetan. Aurrak ez direla aztu behar, baina guk ere guraso bezala batzuetan ikasi behar dugula fijatzen benetan nire aurraren beharra dan edo nire beharra dan. Ez? Nik behar dut umeak energia hori kanpoan aska dezan eta ez daizala nerekin ordain duetxean edo ez daizala lerre egin. Nik behar dut umea 10 minutu bakarri jolaztea edo aurrak behar du benetan. Eta kalera aterako banaiz, gai izango naiz harreman sozial horiek ekibiteko, gai izango banaiz nire aurrari izateko ezin duela beste inorrakin hitz egin, ez da bere laguniko berena topatzen badu edo dena delakoan, bagian, ezarri ditzakegu arau batzuk eta bete dezakegu konfinamendu hori arnaz gune horiek eskenita, baina momentu honetan oso zaila iruditzen zait, oso zaila.
Bai, egoera konpliko bada eta kontraesanak egun lehu bizi ditugu, ez? Pentsatzen duenakin, egiten duenakin eta bestela erotik esartzen duzkuen neurriekin, ez?
Bai, hor beti aterako zaigu sistemaren kontra egin behar hori, ez? Neurri guzti horien kontra egin behar hori, baina gero egia da, ba, bakoitzak zenbateko karga hartu nahi duen ere oso zaila dela neurtzen. Nik baldin badaukat aitona mona azar bat nirekin bizitzen edo aurdu baldin manago edo dena delakoa, ba, zenbateraino komeni zain nire aurra beste pertsona batzuekin jolastea, ez? Eta ni gehiago kezkatzen hau momentu honetan, ba, 2, 3, 4, 5 aste auskala zenbat izango diren, etxean egote horrek baino ondoren zendori okiko dituen, ez? Zer gertatuko den gure harreman sozialekin, iruditzen zaitu, me askok kalera ateratzeko beharra beharrean etxean egoteko aukiko dutela oraindik, ez, ohituko direla eta beldur naiz, helduen artean ere agorafobia edorrelakoak garatzen hasiko ote diren edo ez, edo zer gertatuko den ondoren, ez. Azkenean hau esperimentu handi bada eta hontan bai, laborategiko xagutxoa bezala erabiltzen ari gatezkeo, osake ikusi beharko dugu zer gertatzen den.
Bai, esperimentu handi bada, saiatu beharko bazena da, esperimentu ondotik indartuko urtetzen eta ez kokilduta eta ez txikitu, ez? Hori, ba, pertsona moduan, guraso moduan eta jendarte moduan, bai. Ea lortzen dugun, naia. Eskerrik asko zure osnarketa gurekin parte hartzearren eta animo.
Zuei berdin. Ea lasaia den itxialdi hau.
Hori da, venga, ondo segi. Aio.
Zuei.
Azkenengo urtetan, taldetara egin ezberdinetatik aldarrikatu da haurtzaroa, haurra, erdigunean jarri beharko ginukela gure herriak, gure jendartea eraikitzeko. Eragin egiteko da oinarri taldea, oinarri egitasmoa. Eta honetaz gehiago jakiteko, eta gaur egungo egoeran beraien iritzia jakiteko, Maite Azpiazuna jo du, bera oinarri herri esetelen sareko kide da, eta Azpeitia herri esetereko talde motorreko kide bai. Maite, atzalde hon.
Kaixo, arratzalde hon.
Bueno, esan dugu kuku bat egiten nahi dugula oinarri egitasmoan, badoko zoia ibilbide bat, oinarri bezala. Atzera behira jarri eta bizketxoa errepasoa egiten nahi dugu, bai, zer dan oinarri eta zein izan dan bere ibilbidea.
Bale, oinarri egitasmo bezala, 2012an sortu zen, eta bueno, hasiera baten Euskal Herriko euskara, kultura, aisialdi eta hezkuntza arloetan lan egiten duten ei eragile elkartzen hasi ziren. Fiskat elkartzen hasi ziren aurren hezkuntza eta aisia beste modu batea egin zitezkeela amesten zutelako. Fiskat teoria eta praktika gustatuz, herrigintzatik eta benetako parte hartzio bultzatuz, balio ez izaniek edateko helburuarekin eta orduz gero hainbat urrak eman ditugu, bai? Bide honetan, taldie handitzen eta aberatzen joan da eta eremu desberdinetako eragileek batuz joan zaizkigu. Gaur egun oinarri 16 eragileek osatzen dugu eta pixkat gure lana laburtzeko esango nuke hiru ildo nagusitan jarduten dugu. Batetik Euskal Herritik kanpo burutzen diren ekimen interesgarriek ezagutzera ematen ditugu, bai? Horren adibide izan daiteke pixkatzen utziren aurren hirian inguruan egin dugun lanketie. Bigarrenik saiatzen dira ezagutza kolektibo bat sortzen gure realitatera egokitzen den formazio edota divulgatibo liburuzkak osatu. Eta azkenik jango litzeke gure hirugarren lan lerru edo herri ezitzaileen sarie sustatzen dugu.
Emoten dago edo mentate horren berri izan dugu, herri ezitzaileen saretzea hau fase berri baten aurrian dagola, ez? Bersaretze bat martxa jarri duzuela azkenengo garai hauetan.
Bai, hori da, egon dela urte batzuk abian jarri genuen herri ezitzaileen sarie, pixkat Euskal Herriko geografian zehar barre bilatutako zazpi herrikin hasi ginen, bai. Hasiera bat izan zen, eta oso esperientzi interesgarriek jarri ziren martxan herri desberdinetan. Geroztik, herri gehiago ere gehitzen joan die sare honetara modu natural batean, eta hori momentu ezin egin eritzu zitzaigun, zare hau indartzeko saiakera berri bat egiteko, bai? Gure duzu zin egin baino garrantzitsua da gara jauetan, komunitate gintza eta zaretzia. Eta oinarritik barri daukeu, elkarrekin indartxo gehala, eta kolektibun pentsatzen jartzen gehan, eragin diberkatzaile bat eskuratzen dugula. Horren gaina, ikuste dugu herri desberdinetan oso ekimen interesgarri pila bat egiten ari duela, eta egitu zitzaidan hauek balioan jartzeko une bezala eta elkarrekin esperientzia horiek trukatzeko momentua.
Besteengatik ikasteko bai, ez? Beste lekuetan egiten dabiltzen hori saretzen balin bada, nobentzat horren berri ematen balin bada seguru dauku ikasteko asko, ez? Onduan egite, ondoko herrian edo ondoko auzoan egiten dana horren berri, ez?
Bai, ezin da elkarrekin ikasteko prozesurako baliabide jartzen.
Momentu honetan beraz bersaretzea martxan komunikatiboki bai, saiakera egiten, ez? Horren berri egiten denan berri emateko. Begune bat be martxan jarri dozu, ezta? Azkenengo hilabete hauetan.
Bai, hori da, azkenengo hilabete hauetan egiten egin lanekin, 21 herri kosatzen duten herri ezitzaileen sare bat osatzio lortu dugu, eta iritu zitu egun horrek ere ia komunikatiboki da beste maila bateko presentzia ematen zuela bai. Web horri bat martxan dauke, eta horre jaso nahi ditugu, ba, herri guzti horietan, ba, herritarrak aldintzeko, eta parte hartzen oinarritzen diren, eta egiten duen ekimen horiek, ba, lehen esan da bezala, ba, balidun jartzeko, eta baita ere, ba, esperientzia horiek trukatzeko, ba, trukatu da bideratzeko, bai. Justu martxun 28 den ginen Durangon, ba, jardunaldi batzuetan, ba, zare, herri ezitzaien zarea publiko egitekuek, baina, bueno, ba, egon dugu eri erala eta, ba, bertan dira ezin horretan ditugu jardunaldi egin, baina, bueno, modu batera edo bezpera, ba, jungo gea, honen berri ematen.
Egoera, larrialde egoera honetan, koronavirusak eragindako egoera honetan, irakurri dugu bai oinarriko hausnarketa bat, non irakurtze ginoan oinarriko baloreak inoiz baino beharrezkoak diela, ez? Hori aldarrikatzen duzu zuek bai egoera honetan.
Bai, guk uste dugu larrialdi egoera honetan ere argi gelditu dela zein garrantzitsuetan komunitatea zarituta edukitzea, bai? Herritarrik ahulenak erdigun jarriko dituen da, elkarren zaintza ardat izango duen komunitate zare bat sortzia. Herri askotan osatu dituzte bolendrezek osatutako zariek, herritarri zaurgarri genei laguntzeko, eta alde hortatik, esan dara da, ba, krisi hau gure honen ateatzeko aukera ezin dugu izeten nahi gala. Hala ere, ba, baita ere garri berdua aurtaroaren kultura dagokionez ba marko baten itxun daukegula, bai? Aurrak eskola bizitz dituztenetik bai duaren hasie bada, ba espera publikotik desagerrarazi dituzte. Momentu honetan ez die zuten. Herritar bezala krisi honetan ez zaie zizik ez espazioik eman. Eta honek garbi lagatzen da, ba, oraindik ere zaitasun ikeragarri ditugula nie, orain eta hemen, ba, herritar moduen ikusteko eta sujeto bezala, ba, dauken toki hori emateko, ezta? Garbi dakeu momentu honetan garrantzitsuena osasun larrialdi hau ahalik eta azkarren eta hobekien gainditzen dela, baina egile da urtaroaren kultura eta aurren inguruen marko baten behar honi, ba, aurreo enbibarreko gai bat izango da.
Osan du, hausnarketa horrekin gelitzen gaz, Maite, eskerrik asko telefono hartzaren, da animo, segi lanian.
Berdin, eskerrik asko zuei eta zain du.